гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды — штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Гэты выпуск выніковы ў гэтым сезоне. Святкаванне сотай гадавіны БНР і армянская рэвалюцыя, мясцовыя выбары і выбары Пуціна ў Расіі, справа рэгнуму і менскі дыялёг. Пра ўсё гэта мы нагадваем у перадачы, якую вядзе Ганна Соус. Перадачы ўдзельнічаюць Дмітрый Гурневіч і Юрый Дракахруст. Зона свабоды ў суботу 2 чэрвеня ў 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Добры дзень. Год стагоддзя БНР яшчэ не перакрочыў палову. Што найбольш важнае адбылося сёлета? Мясцовыя выбары і перабранне Пуціна, армянская рэвалюцыя і менскі дыялёг як піар замежнай палітыкі Беларусі. Все гэтыя падзеі мы прыгадаем і абмяркуем у апошнім у гэтым сезоне выпуску «Зоны свабоды» разам з калегамі Дмітрыем Гурневічам і Юрыем Дракахрустам. 100-гадовы юбілей БНР – хіба што самая галоўная падзея году. Шматлікія публікацыі, новыя гістарычныя адкрыцці, гарачыя дыскусіі, шэсць разагнаныя міліцыі і шматтысячны мітынг канцэрту Менску. А Дзіма, што засведчыла святкаванне 25 сакавіка? Ці стала гэтае свята сапраўды нацыянальным?
Яно стала сапраўды нацыянальным і засведчыла, на маю думку, вялізны патэнцыял, які ёсць у беларускім народзе, нягледзячы на тое, што 24 гады, ўжо нават больш, ўсё ж такі ён развіваецца ў вельмі абмежаваных умовах, якія вызначылі вось Александр Лукашэнка, ягоны рэжым. І я пра гэта пісаў напярэдадні 25 сакавіка блог і магу толькі паўтарыць, што калі беларусам не забараняць быць беларусамі, это будуць цудоўныя беларусы, бо калі Сенка Бры сказаў, што калі беларуса прымусіць быць беларусамі, ён будзе цудоўным. Не трэба прымушаць нічога, трэба проста дазволіць. І мы бачылі вось, як спачатку здавалася, да невялікая адліга напярэдадні 25 сакавіка, дазвалялі шмат што, і нават чыноўнікі пачалі ўжо за БНР выказвацца ўсе. І вось гэты канцэрт таксама паказаў, это быў усё ж такі ж такім пікам святкаванняў, але потым улада пабачыла, што ўсё пайшло вельмі магутна. Сапраўды, людзі хочуць гэтага, людзям это патрэбна. І гэта дошка, которая ніяк не завісне на тым будынку, дзе вясілі БНР, гэта знак таго, што ўлада зразумела, што не, трэба ўсё ж такі абмяжоўваць, таму што ў гэтых людзей вялікі патэнцыял. І гэта БНР, гэтыя тры літары, гэта вялікая сіла. І ўвогуле, як беларуская гісторыя, это то, што людзям сёння трэба ў Беларусі.
От напярэдадні гарачыя спрэчкі вяліся напярэдадні гэтага святкавання, ці варта арганізатарам пагаджацца на ўмовы гарадскіх уладаў у фармаце правядзення вот мітынгу, канцэрту. А Юра, некалькі месяцаў прайшло. Вот это такое пагадненне паміж уладамі і грамадскасці, яно было часовым?
Ну, так, відаць, усё такі часовым, але я лічу, што тыя людзі, якія пайшлі на гэты кампраміс, а гэта сапраўды быў кампраміс, усё ж такі зрабілі правільна, таму што 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў. І вось у гэты дзень атрымалася магчымасць паказаць ўсё ж такі, што за гэта, што гэта каштоўнасць не для купкі людзей, а для тысяч, магчыма, нават дзясяткаў тысяч. І эта карцінка была і для беларускага грамадства, і для беларускай улады, каб яна не забывала, і для Расіі, і для Захаду. Вот. І я лічу, што вельмі важна, што гэта адбылося, і гэта застанецца ў беларускай гісторыі, ну, вот я б сказаў, на роўні з плошчамі. Вот 25 сакавіка, 18-го, это будзе і 1900, і 2018. Але што тычыцца далейшага, ну, я бы сказаў, што пакуль какія-то формы такія, больш-менш інстытуцыйныя, гэта не увасобілася. В этом сэнсе, скажам, той же Чарнобыльскі шлях прайшоў, ну, скажам так, сціпла. Вот. І в этом сэнсе, калі казаць вот, пра агульны як бы, фронт, скажам так, то ўсё па-ранейшаму, а можа нават і горш. Пасля вось 25-го прагучалі гэтыя пагрозы, што больш ніякіх, так бы мовіць, спантанных акцый мы не дазволім. Пасля гэтага ў чарговы раз, праўда, ўжо сёмы раз, не зарэгістравалі беларускую хрысціянскую дэмакратыю і прыдумалі чарговыя змены ў закон аб СМІ, якія, ізноў жа, так сказаць, накладаюць на СМІ удаўку. Так што тут казаць пра некую лібералізацыю, нават непаслядоўную, не надта. Гэта магчыма, і ўлада таксама зразумела нейкай сваёй падсвядомасцю, што ўсё-такі 100 гадоў бывае раз на 100 гадоў.
Ну, от 100 гадоў раз на 100 гадоў, а мясцовыя выбары паводле раскладу. І паводле раскладу, і паводле сцэнару звычайнага ўладаў яны адбыліся і сёлета, і от машына фальсіфікацыі бездакорна спрацавала. Апазіцыя, ну, і ведаючы гэта, ўсё роўна ішла на выбары, і вынік быў, усе мы ведаем, які. Дзіма, ну, ці варта хадзіць на наступныя выбары? ведаючы гэтае все, вот наступны год, парламенцкія выборы 2020 год.
Пытання?
Хадзіць апазіцыі на выборы.
Ведаеце што, я памятаю, калі я яшчэ быў юнаком, я заходзіў у сядзібу БНФ і пасля адных з выбараў, памятаю, я туды зайшоў па некую газетку ці што, і прыйшлі хлопчыкі, можа там яны былі, які 5-6 клас, і якраз было пасля выбару, яны пытаюцца, а можна яшчэ ўлёткі вас папрасіць там это сама, а некая дзяўчына стаяла за гэта такой, ну, барная стойка, як мы кажам, і кажа: "Хлопцы, прыходзьце праз 5 гадоў, калі будуць наступныя выбары". На выбары трэба хадзіць не кожныя 5 гадоў апазіцыі. Гэта праца фактычна штодзённая, а не вот раз на 5 гадоў лёткі раздаць. Я разумею, што гэта цяжка, нам магчыма проста за столікам тут гаварыць пра гэта, але калі ёсць арганізацыя, якая хоча быць ва ўладзе, яна павінна працаваць на гэта кожны дзень, а выбары гэта павінны быць такім пікам ужо актыўнасці. І на вялікі жаль, я не бачу вось на працягу гэтых вот паміж гадамі вялікай велізарнай працы таксама стваральнай. Я разумею, і умовы, і сілы вельмі слабыя таксама сёння ў беларускай апазіцыі, да ўсе апошнія 20 гадоў, бо сіла з іншага боку вельмі моцная. Але ўсё ж такі ісці або хутчэй удзельнічаць у гэтых кампаніях палітычных, ну, канешне, варта, трэба паказаць людзям, што ёсць альтэрнатыўная думка, што такія людзі яшчэ жывыя. Гэта можна назваць як заўгодна удзелам у выбарах, асветнай працай, але быць актыўным і таксама напярэдадні выбараў, калі ўлада штосьці там арганізуе сваё, не трэба проста ўпісвацца ў 100% у той сцэнарый, які ўлада ставіць, але без сумневу, на маю думку, варта выкарыстоўваць ну любую магчымасць, каб неяк да людзей даносіць сваю праўду, таму што людзі вельмі часта і ўжо і забыліся, што такая пазіцыя існуе.
Ну, напэўна, і забыліся, што і выбары мясцовыя прайшлі,
ці што яны што не праходзяць
на самрэч. Будуць. Так. А Юра, ну ўсё ж перад гэтымі выбарамі гаварылася і адчувалася, што ну нібыта нейкая лібералізацыя ёсць. Чаму яна на выбары не распаўсюджвалася?
Ну, я думаю, што калі казаць так канцэптуальна, то у ўлады, для ўлады гэта, што называецца, апошні акоп, які яны здадуць у апошнюю чаргу. Яны могуць там дазволіць, не ведаю, грамадскую арганізацыю, яны могуць крышачку хватку як бы аслабіць на СМІ, яны могуць вот дазволіць там канцэрт раз на 100 гадоў. Вот. Это да. Але ўлада, нават фармальная, нават ніякая, нават мясцовая, не гэта як бы гэта сакральнае. Вот вот это не аддадзім. Хаця з іншага боку, дарэчы, вот я бы сказаў, што вот этот іх эксперымент уладаў у так сказаць, яны там, што называецца, самі дапамаглі ці як інакш, але дзве дэпутаткі у палаце прадстаўнікоў, Канапацкая і Анісім, я б сказаў, што яны не згубіліся. Вот яны не сталі часткай вот той, так бы мой, шэрай масы, якая там засядае.
І в гэтым сэнсе, таму і на мясцовых выбарах таких не было.
І в гэтым сэнсе грамадская, як бы, грамадская думка, ну, яна, в прынцыпе, гэтым
двух спадарам. Але зоркамі таксама яны не сталі.
Што?
Але зоркамі таксама яны не сталі.
А паглядзім на з'езд АГП, чым ён скончыцца.
Факт, што калі мы бачым на галасаванні, што дзве асобы супраць, мы ведаем, хто гэта можа быць, але па вялікім рахунку і не выкарыстоўваюцца, на маю думку, той патэнцыял або тыя магчымасці дэпутаты, якія нават ёсць тыя абмежаваныя ў Беларусі, імі яны не выкарыстоўваюцца напоўніцу. Я не бачу, каб яны як-то актыўна шмат дзе ездзілі, ездзяць па сваіх акругах гэтых, але, мне здаецца, у іх магчымасці інструмент нашмат больше, чым яны выкарыстоўваюць.
Ну, давайте зменім тэму. Сёлета быў абвешчаны прысуд у справе журналістаў расійскага інтэрнэт-рэсурсу «Рэгнум». Падчас следства журналісты правялі за кратамі больш за год. Кожны з іх быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. А Дмітрый, вот такое пытанне. Гэты прысуд, гэта абарона дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, ці ўсё ж гэта вот, ну так, парушэнне свабоды слова?
Для мяне гэта абарона беларускай дзяржаўнасці. Я думаю, што нават тое кіраўніцтва, якое ёсць, якое прывяло да такой сітуацыі, што трэба бараніцца ад такіх людзей, яно гэта разумее ў пэўным сэнсе. Бо калі б такога не рабіць і дазваляць, і лічыць, што гэта ну свабода слова, калі на тваю дзяржаву плявузгуюць і адмаўляюць ёй праве на існаванне, гэта прыводзіць да таго, з чым зараз змагаецца Украіна, калі людзей забіваюць, калі акупуюць тэрыторыі. Я думаю, што лепш гэтаму супрацьстаяць, нават калі цябе могуць абвінаваціць там у тым, што ты парушаеш свабоду слова, дэмакратыю, еўрапейскія каштоўнасці. Не, еўрапейскія каштоўнасці гэта менавіта вось нармальнае, камфортнае, бяспечнае існаванне эфектыўнай дзяржавы, а не тое, каб, не ведаю, гаварыць, абражаць, распальваць нянавісць і потым думаць, давайце вырашаць круглыя сталы, праводзіць, можа, мінскія дыялогі ці што. Абсалютна патрэбны быў гэты прысуд, гэта была слушная справа. За мяккі, канешне, гэта быў прысуд, таму што паўтарацца такое магчыма і будзе далей, бо людзі бачаць, што, ну, так посадили таких, а значит, нас садить не будут, бо их выпустили, в принципе, в зале суду.
Юра, я хотела бы попросить вас поравнать два присуды. Чем они істотно отрозняются, а может, в нечем подобном? Вот справа журналистов Регному и справа Пальчиса.
Ну, на мой погляд, яны все ж таки хоча і подобны. Я тут не згодны з Дмитрием, тому што як бы свабода слова — это універсальная каштоўнасць. І эта свабода, у тым ліку, і непрыемна для нас слова, агіднага слова і гэтак далей. Я бы сказаў, тут ёсць даволі просты, на мой погляд, крытэр. Гэта ці ёсць прямыя наступствы. Вот калі бы ты спадары пісалі там, умоўна кажучы,
это уже будзе позна, Путін по наступствах ацэньваць, ведаеце?
Ведаеце што? Вот это, так сказаць, такое превентивное як бы правосуддзе, что называется, да? Ну так я бы сказал, что люди нашего кола, наших поглядов, ну это в принципе 25 годов хлебают. Когда им так само кажут: ребята, вы подрываете стабильность, а завтра будет рака крыви за вас. И тому мы вас лепш зараз посадим. И, в принципе, относно Пальчыса, менавіта такая логика была. И он подрывал. И он подрывал устои нашего цудовного, так сказать, нашу цудовную стабильность. И это и подрывали.
А вот. Розница?
Что-что?
А розница тогда и ушим.
А розница в том, что не треба было судить ни тых, ни тых. За слово. Я кажу, калі ёсць заклік, умоўна кажучы, Путін вядзе войска, калі ёсць заклік, то я не ведаю, резать беларусаў, да, это злачынства. А то, што штосьці можа прывесці да нечага, ну шмат што да чаго можа прывесці. Вот людзі будуць слухаць.
Сіметрыю паміж Путінам і людзей, которые супраць Путіна. Паміж імі няма сіметрыі, таму што Путін гэта вайна.
Ну...
А Пальчыс гэта не вайна.
Справа ў тым, што я яшчэ раз кажу, права, яно мае характар універсальны. А не так, што як бы для нашых будзе адно права, і нашым можна ўсё, як бы, а ім нічога
не
нельзя.
Пальчыс пасядзеў, ніхто яго не вызваляў, ведаеце, не збеўшы на белымі сцягамі, не захоплівалі турму. Ён асядзеў, выйшаў, вярнуўся.
І гэта,
ну ён Пальчыс, калі
ну так я супраць таго, каб судзіць Пальчыса, і супраць таго, каб судзіць гэтых людзей. Вот мая пазіцыя. За слова судзіць нельга, не варта. Цывілізаваная краіна гэтага не можа і не павінна.
Гэта цывілізаваная краіна робіць усе на свеце. Ёсць мова варожасці, мова ненавісці ў кожным крымінальным кодэксе. І нават у США ёсць там куча паправак.
Я не ведаю пра суды ў Штатах, чтобы там судзілі за тое, што людзі скажуць, я не ведаю. Давайте мы вернемся ў Брытанскую імперію. Ну, вяртайце, скажу.
Беларусь сам это не судзіць. Что, я говорю, давайте мы вернемся в Британскую империю. Меня зато белорусы не посадят и не будут судить.
А в Штатах вас осудят?
Не будут.
Давайте мы поговорим про Россию и про выборы Путина. Гэтак дасціпныя люди называли сёлетние президентские выборы у России. Чаму Путін популярны ў Россиі? Вось як отказывали на гэтае пытанне мінакі на вуліцах Менску.
Люди просто привыкли, напэўна, мець такого одного человека, моцнага лідера, як такі быццам император ці цар. Ну, ось.
Хороший президент. Настоящие, а люди обеспокоятся. Против войны все ж кругом вот помогает в этой же и Сирии, кругом везде он помогает. По-моему, все им довольны.
Пропаганда по телебачению, там все каналы, Крым наши и так далее. Люди что, большинство людей, они не думают, они просто слухают и все.
Им проще так, как сразу это, песок в землю зарыть и все, голову в песок и все. Они ленивые. Вот и все. Им лень что-то делать самим, и все.
Ну, как бы, просто если параллель с нашими выборами, то у кого не спрошу, никто не голосовал за нашего президента, а рейтинг у него большой.
Дима, что обещает Беларуси новый шестигодовый термин Владимира Путина?
Засюды небяспеку кожнага дня, бо мы ведаем, які Владзімір Пуцін. З аднаго боку ён можа праводзіць алімпіяду, паказваць свету, якая прывабная Расія, які прыгожы горад Сочы, а пазней праз пару дзён захапіць Крым. Сёння ён можа абдымацца з Александрам Лукашэнкам, Лаўроў можа прылятаць у Менск, яны будуць гаварыць пра ідэалогі, пра тое, што яны супраць вайны, змагацца за мір ва ўсім свеце, а заўтра яны могуць напасці і Беларусь захапіць, напрыклад. А могуць і не захапіць, яны могуць іншымі метадамі гэта рабіць. Мы ведаем, якая расійская дыпламатыя, мы ведаем, якімі метадамі яны дзейнічаюць, паміж Беларусью і Расіяй няма мяжы. Гэта нічога добрага, скажам, напэўна, не прынясе Беларусі. небезпека завжди застається. І я думаю, що горш ситуація ще з тим, поки зараз якби коло звужається вокруг Росії, санкції вводяться і обвинувачують там то збитті самоліта, то чергові санкції там Трамп накладає на їх. І у такій ситуації, звісно, вони будуть більш нервові, і ось це якраз таки для нас. Ну, не то, що кепський знак, але перспективи не вельми веселі створює. Ну, будемо сподіватися,
що ми так само. І перспективи економічної підтримки так само не вельми веселі.
Так і вона вже обмежована до мінімуму. І я думаю, що тут Лукашенко розуміє, шукаються інші можливості. Тільки вже задалеко Лукашенко за 24 роки зайшов у будуванні супольної держави, Союзу, каб зараз її виходить.
Ви слухали скороченую радіоверсію передачі «Зона свободи», яку вела Ганна Соусь. У передачі удельничали Дмитрий Гурневич і Юрида Кахруст.
Юра, от я хотіла запитати вас про такий момент. Під час передвиборчої кампанії Владимир Путін демонстрував нове озброєння, нове сучасне озброєння. Як це розшифрувати? Це блеф, чи це реальна погроза війною, чи це некий інший знак?
Ну, видите, по-перше, це, звісно, я думаю, кришечку, ну, як завжди у політиків, це блеф в таким докладним сенсі, фактичним, що, як висвітлилося, не всі це озброєння ще якби готове, вони запущені в серію, так би мовити. Ось, не всі вони такі пригожі, як Путін розповідав, це принципово не новое поколение зброї, это не то, что вот там, я не ведаю, стрельба супроть луку. Да, махчима, саправды, они мают некие достигнения. Але, коли казать про, как бы, сутность, то это, на мой погляд, такий стратегичный блеф. В яким сенсе? Что мы вот этим всем вам по-вашим, мы вас напужаем, и мы от вас отримаем того, что мы хочем без войны. Путин не собирается воевать, Путин не варьят. Але вот так вот шантажовать, блефовать, да, это он умеет. И менавіта гэтым ён вот этими сваімі картинками, так сказаць, там ракеты
да Флориды. У Чачні ваяваў Путін, у Грузіі таксама яго ўлада ваявала, у Крымі таксама, у Донбасі таксама Расія, таму што
Дима, Дима,
не зусім не зусім варыянт, але напэўна варыянт.
Што ён паказваў, тое, што ён паказваў, гэта не для вайны ў Чачні і нават у Донбасе. Ракеты ва Флориду это не Донбас.
Тим не менш, ми ведемо, що демонстрував він межа його невідомає.
Менавіта таку зброю.
Чи була почутая гэтая пагроза?
Почутая, безумовно, была. Як бы ці адреагаваў Захад так, як Путін хотів, хутчэй не, чым так. Принамсі, Злучаныя Штаты, хутчэй не, чым так. Яким, власне, все это в першу чергу адресовано.
Я пам'ятаю, що Пентагон не то, що розкритикував, але вони фактично обесценили гэтыя заяви Путіна і сказали про те, що гэта тільки декларація, заява про те, що вони магчыма зробіць і що у Росії немає таких технічних машимостей. Хоча я тут не погоджуюся з Пентагоном у тим сенсі, що у російських людей, у Росії великий потенціал відсутності страху смерті. І от гэта так само те, що повинно нас так само тримати у тонусі постійно.
Ну, всього іншого, ну, в Росії есть толковые конструкторы, что ж тут говорить, так сказать, и казать, что это все, как бы, потемкинская вёска, думаю, что не все.
Не только отсутность страху смерти, але у войскового командования, у керовництва России завсёды было, не было отчувания страху махчимых стратов подчас военных деяний.
Коли... Ну, один чего боку, коллеги, мы бачили, как бы баки разошлись, пригожи разошлись в Сирии, у красовику подчас бомбежки. Бомбовали Асада. А российцев им дали махчимость тихенько сидеть на своей базе, их никто там не чапал. Так что коммуникация помеж столицами, она есть, она никуда не зникла. Вот. И в этом смысле баки могут балансовать на мяжи Великой войны, а где она, они усведомляют. Покуль, принамсе.
Беларуская цимбалістка са Смаргоні Наста Ванеева, выступаючы на ток-шоу на расійскім тэлебачанні, паправіла вядучага Максіма Галкіна. Мая краіна называецца не Беларусія, а Беларусь. Ці паправляеце вы людзей, калі яны называюць нашую краіну Беларусія? Спыталіся нашы корэспандэнты ў менскіх мінакоў.
Её зовут Беларусь, а не Беларусія, поэтому я за второе название, именно, то есть за первое, за Беларусь.
Калі нехта кажа Беларусія, вы выправляеце гэтых людзей, паправляеце?
Я не слышала уже давно, честно говоря, чтобы так говорили, да, Беларусія.
А Беларусь, гэта общепринятое название нашей страны. Ну, этим грешат обычно россияне, они называют Беларусь. Украинцы, по-моему, называют Беларусь.
А часто доводится чуть, что люди кажут Белоруссия?
Вельми часто, особливо это в университете. Больше, и ну, где-то находишься в магазинах, тоже люди говорят Белоруссия.
Конечно, исправляю. Это неграмотность.
Я ненавижу, когда россияне там пишут в сети Белоруссия, считают своей страной. Но это, конечно, неправильно все, я считаю.
Я бы сказала, что Наста Ванеева годным чином представила у замежжа в России свою краину. А вот с пробой полепшить имидж Беларуси у свете называли аналитики и травенский форум «Менский диалог». Это была самая масштабная в сучасной Беларуси международная конференция и по колькости удельников, и по якости, и по узровню экспертов. Юры, ці досягнули организаторы чаканага, жадаемага выніку?
Ну, до певной ступени так. Хотя тут, який может быть выник у эксперта конференции. Ну, эксперты собрались, поговорили и как бы разъехались. Але зразумела, что такого кшталту конференции, такого кшталту форума, ну, яны как бы створают певные настрои, певную атмосферу. Хотя вот литерально на гэтым тыдні як бы пэўны такі вынік, магчыма і практычны атрымаўся. Адбылася телефонная размова паміж Лукашэнкам і прэм'ер-міністрам Аўстрыі. Яны, дарэчы, форум паабмяркоўвалі і Лукашэнку запрасілі ў Аўстрыю. Ну, яму не так часта даводзіцца ездзіць па всякім, так сказаць, такога кшталту, так бы мовіць, запросінам. Але, ведаеце, я бы сказаў яшчэ пра адну магчымасць, про которую уже ускосна вот сказаў Дмитрий, что Путин никуда не подзелся. И планы у него могут быть розныя, могут быть такие, могут быть сякие. Так вот, в этом сэнсе, ну, принамсі, есть пытанне. Вось эта одежа там миротворца, поставщика безопасности Лукашенко. Вот когда у него эта одежка есть, и он худшей отмовится от разных пропановок там про авиабазу, про еще что-нибудь. Тика ли у него этого не будет? Вот я думаю, что покуль он сам для себе, для Захода гуляя ролью, что я миротворец, он худшей скажет, не, Владимир Владимирович, вы знаете, мы ж тут посередник. Что ж вы хотите? Какая база? Так что я думаю, что певный механизм, хай такой психологичный механизм, есть тому, что николи не треба забывать, что есть у нас наш великий брат на усходе.
А, ну, все интервью «Свободе» эксперт фонду Карнеги Балаш Яраби казал про то, что оппозиция стратила монополию на контакты с Заходом. Ну, вот и конференция, это запрошение зараз у Австрию. Ну, сосвечение у гэтага, и что внутренние перемены Украине, поводле Ярабіка, это як бы в интересах самой улады, яна гэта усведомляя. Ці вы згодны с гэтым меркаванням?
Ну, отпочнем от монополии, я не думаю, что стратила. Такие самые, в принципе, относены с жовень, як он был раней, и калі я вот прочитал про Австрию, трошки усмехнулся и подумал себе, чому завсюди Австрия? Кожный раз, калі хтось утекает некий там фірташ, хто з України, он бежит в Австрию, калі Лукашенко робить операцию, он летит в Австрию, калі Лукашенко запрошают в Европу, он летит в Австрию. Тут великое поле для публицистов, как это потлумачить, а я свою думку маю, не хочу ее огучивать публично. И другое ваше питание дотычилось того, что улада зацікавлена у пераменах. Коли б улада была зацікавлена у пераменах, она бы их проводила. Улада зацікавлена у створенні, скажем, такой, видаете, вот такого уражанне, што яна проводить перамены, каб здабыць на гэтым пэўна свой потенциал, не потенциал, а хутчэй, ну, видаете, грошы у такім практычным вымярэнні, таксама, каб павялічыць, палепшыць свой імідж у Европе. Вядома, што зараз вот такі яны праводзяць палітыку быццам бы шмат вектарнасці, але пра якую ўвогуле міратворчасць, пра які дыялог, мінскі пляцоўку для перамовы можна гаварыць, калі Беларусь гэта саюзнік нумар адзін дзяржавы, якая вядзе вайну пад нашым бокам. Это просто нонсенс для меня
особенно. Но, тем не менее, вот эту пиар-акцию можно уже на первом уражне назвать поспеховой?
Как пиар-акция, она для Лукашенко, напевно, была поспеховой. Приехали, в принципе, впливовые люди, разумные люди, поехали, скажут, передадут думку, что, ну, пришел Лукашенко, там вот пригоже говорил, бо саправду говорю, не кепска, но там не вас прошу спрачаться, что так, война никому не потребная, что мы белорусы против войны, да все за этим сгодные. Питание, что ты конкретно робишь для того, как войны не было. Ты сегодня союзник номер один, это державы, ты не судил, что ты не памятаю великих слов могутных супраць этой войны. И это такое вот туды-сюды. Я разумею ситуацию Лукашенко, и он сам себе ее загнал. Зараз махчим, и он хотел бы что-то изменить, але я кажуть, кто же ему даст.
Ну и вот, нарешті, давайте поговорим про революцию у Армении. За личные тыдни под тиском шматтысячных уличных протестов сышел отставку премьер Серж Сарксян. И парламент, у яким большасць належала ягонай партыі, абраў новым кіраўніком ураду лідара пратэстаў Нікола Пашыньяна. Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада такім самым чынам, як у Арменіі? Меркаванне меншакоў.
Ну, я спадзяюся, што такой варыянт магчымы, але мне здаецца, што гэта гісторыя не пра Александра Лукашэнка. На мой погляд, ён павёў бы сябе па-іншаму і ўжыў бы сілу.
Я думаю, што не, таму што беларусы, яны, в прынцыпе, не гатовы выйти вот так и отстоять за свою независимость, за свободу.
Я думаю, что нет, невозможно. Ну, хоть это и скептически как-то звучит, но если мы пытались как-то даже не мирно это что-то поменять и ничего не дал никаких результатов, я думаю, что просто стояние мы точно ничего не добьемся.
Ну, я считаю, что, честно говоря, сейчас нет, потому что народ у нас довольно инертный, и власть как бы тоже не особо стремится что-то менять. Просто еще недостаточно недовольны, может быть. То есть пока еще могут терпеть, поэтому как бы и не будут.
А Дмитрий, как вы меркуете? Я бы не сказала, наполохала, а ти примусила понервоваться вот эта мирная измена улады у Армении Александра Лукашенко?
Напевно, примусила, и он про это не раз давал знать и под час конференции, отказывал журналистам, но от Калины не пытались, а про это он про это говорил. А мне наиболее что уразило, Калин поехал у один из районных центров, за это были Житковичи. И он навод старшини там райвыканкаму, чиновникам, таким вертикальшим казал, что вот и вот может початься, вы отказные будете, потому что вот, коли вы с людьми не умеете говорить, то и сёе, то люди будут супрать, будут как у Армении. Зрозуміло, це смішно гучить в Україні, де, в принципі, все вирішається абсолютно амаль, що все одним чоловіком, який якби вирішає повістку дня, стиль поводзинав. Тим не менше, от навіть ми бачили, як він зустрікався з Пашиняном, так? Ну, видать, що теплині особливої поміж імі не було. І я пам'ятаю, не веду, всіх це змінилося, принаймні, от, здається, учора ще, це там, нікілька днів тому, коли і Арменія, і Азербайджан святкували 100 годзя, то Лукашенко повіншував Азербайджан, Арменію не повіншував, що, в принципі, вельми прикро і сумно, і соромно повинно бути для керівництва країни такої, як Беларусь, для якої Арменія ніколи ворогом не була. Але я думаю, що тут так само некий психологічний момент, махчимо, він ще чекає, що буде далі, все ж таки вибори ще справді у Арменії напередодні були одні вибори прем'єра, але другі більш важніші, це парламентські нові.
Юра, який самий головний урок Арменії для Білорусі?
Ну, самий головний урок Арменії – це той, що, як той казав, народ має значення. Вот есть система, вот сдается, что и она, так бы мовить, все-все-все контролюет. Вот, ну, литерально, как казочный сюжет, вот, появляется один человек, який иде там лезни в вёску, так сказать, в лес, и выходит из этого лесу, и за ним иде на топ народу, и литерально там за тыдень керавник этой всей, так бы мовить, уладной системы, вот, кажа, что Никол мел рацию, а я не. И навод ты, так бы мовить, рештки этой системы, якія еще застаются в парламенте, вот, и яны фактично голосуют за гэтага чалавека, яны яго робяць як бы першым чалавекам. Дарэчы, Лукашэнка калісьці гэта ведаў. І я памятаю перад выбарчай кампаніяй у 94-м годзе, я браў яго інтэрв'ю для «Свабоды», і ён сказаў, я яму кажу, ну вот там дзяржаўная сістэма, так сказаць, кебіч, он кажа, вот убачыце, будзе эта машына дзяржаўная валяцца в кювеце, и колы будут крутиться.
Юра, как вот. Вы меркуете, Лукашенко здольный признавать свои помылки, вот как это сделал Серж Сарксян зараз? Может он вот так сказать, залежит, что я не имею рации?
Это залежит от ситуации. Думаю, что он, конечно, не настроенный на это, але думаю, что и Сарксян, может быть, за полгода до этого ему в голову не пришло, что так могут быть подеи развиваться. Ну, я еще бы сказал, что, на мой погляд, еще важный урок для Армении, что яна частково разбурая вот эту белорусскую мантру. Ой, якая заваруха почнется, будет Майдан, будет Небесная Сотня. Не обовязково. Армяне, вот, так сказать, браты, не меньше, чем украинцы. Но можно и без Небесной Сотни. Можно и инакше. И я думаю, что это довольно важный так само урок.
Армяна просто пошанцевала, что их прем'єр і президент не так моцно любить владу і мігалки на машинах і прикриття проспекту як Олександр Лукашенко.
Але ще магчимо і народ інший так само.
Ну, як Юра, ви кажете, народ має значення. Прага людей до свободи неодольна. Я навела до мети 100 годов тому батьків засновальників Білоруської Народної Республіки. Сьогодні я навела армянський народ. І врешті вона перемагає.
В ефірі «Зона свободи». Ви слухаєте скороченою радіоверсію передачі. Тема випуску – «Сотий год Білоруської Народної Республіки».